Šodien studijā ir Eiropas Latviešu apvienības prezidija priekšsēdētājs Aldis Austers. Labdien!
Labdien!
Latvijas Universitātes politikas nodaļas docents Ivars Ijaps. Sveiki!
Sveiki!
Latvijas ārpolitikas institūta direktora vietnieks Kārlis Bukovskis. Labdien!
Labdien!
Un komunikācija pētniece Olga Pracevska. Sveiki!
Sveiki!
Visapkārt tiek prognozēts, ka aktivitāte vēlēšanās būs ļoti maza. Tajā pašā laikā Ukrainas kontekstā, kad cilvēki ir, nu, daļa sabiedrības ir diezgan tāda sabijusies par to, kas notiks ar Krieviju un cer uz Eiropas atbalstu, vai tomēr tas nevar ietekmēt vēlētāju vēlmi ietekmēt procesus Eiropā, Iepkungs?
Nu, droši vien, ka tas Ukrainas konteksts šobrīd ir pietiekoši nozīmīgs jebkam, kas Latvijā notiek. Mēs visi jau kopš marta sākuma īstenībā domājam, nemitīgi ņemot vērā to Ukrainas kontekstu, un tieši tādēļ jau arī Eiropas parlamenta vēlēšanās tam noteikti būs kaut kāds iespējas, un es pieņemu līdzīgi kā jūs, ka tas būs visdrīzāk pozitīvs. Nu, kaut vai tikai tādēļ mēs zinām, ka ļaudis pie mums Latvijā ir pieraduši balsot, nu, par divām diezgan tādām skaidri nodalītām lielākoties etniskām nometnēm, vai ne, un šajā ziņā, protams, vēlēšanās nelaist pie varas to vai nelaist pie varas šito būs, protams, ļoti nozīmīgi, tāpēc, ka mēs redzam, ka, nu, tā Ukraina īstenībā darbojās arī Latvijas iekšpolitikā.
Bet vai aktivitāte tas var ietekmēt?
Jā, nu, ir skaidrs, ka tā aktivitāte nekāds brīnums mums nesola, bet es domāju, ka mums nebūtu vērts domāt, ka būs rītā kaut kāda šausmīga zema. Es domāju, ka, nu, uz Eiropas parlamenta vēlēšanām satvienojas citās valstīs ir gājuši 19% vai 20% vai 23%. Es pieņemu, ka Latvijā, kas varētu aiziet, nu, plus mīnus kaut kur starp 30 un 40, un tas nav nekas briesmīgs zemes.
Bukovs kungs, Ukrainas faktors vēlēšanās būs nozīmīgs, kā jums šķiet?
Nu, viņš ir nozīmīgs šajā gadījumā, kā kura politiskā partija ir pozicionējusies šajā tā jautājumā. Jo, nu, nevienu reizi jau ir bijušas diskusijas par to, kā mūsu pašu politiskās partijas ir ieņēmuši savas pozīcijas, cik stingri vai atbalstoši vai kādā veidā, un tas jau, protams, ietekmē to, kādi būs šie te rezultāti, kā tad vēlētāji skatīsies, jo ļoti daudz, kas varbūt tās bija šaubīgākajā nometnē, tie paskatās, ka, nu, tā pozīcija varbūt tās viņiem šajā jautājumā ir krasi nepieņemama, un viņi vienkārši par viņiem nebalso, viņi balso par kādu citu.
Austarkungs, jūsu viedoklis?
Jā, nu, pārstāvot latviešu, kur dzīvo ārpus Latvijas Eiropā, jāsaka, mums tās skatījums mazliet atšķiras. Neņemos prognozēt, cik liels varētu būt vēlētājs aktivitāte ārpus Latvijas, jo šī vēlēšana procedūra diezgan sarežģīta ir. Taču mūsu pilsoņiem, kur dzīvo ārpus Latvijas, ir iespējas balsot savās mītnes valstīs.
Par kandidātiem, kuriem tie, kas dzīvo tajās mītnes valstīs, vai...
Viņiem ir divas iespējas. Viņi var balsot gan par Latvijas kandidātiem Latvijas vēlēšanās, un viņi var balsot arī vietējās vēlēšanās par tiem kandidātiem, kuri ir izvirzīti viņu mītnes valstīs.
Bet atgriežoties vēl pie Ukrainas, Olga, kā jums izskatās? Mēs arī zinām, ka tomēr partiju saraksti ir diezgan, nu, nacionāli orientēti. Ir Latviešu partijas, ir Krievu partijas. Arī partijas, kā uzrunā vēlētājus, ir Krievu partijas, kuras vispār Latviešu valodā pat bukletus neizsūt, un otrādi arī Latviešu partijas, kuras neizsūt. Cik liels būs nacionālais faktors šajās vēlēšanās, un vienlaikus arī ņemot šo te ārpolitisko fonu vērā?
Nu, tas jau nav nekas jauns. Etniskais balsojums būs tikpat etnisks, kā ir bijis līdz šim, vienkārši pastiprināsies. Un droši vien tās tendences, kas ir bijušas, nu, teiksim, tie mēģinājumi, kas ir bijuši pārvarēt to etnisko barjeru, cietīs neveiks.
Bet saskaņas centrs, kurš mēģina uzrunāt arī latviešu vēlētājs, piemēram, šodien Nils Ušakovs ir šķiet laikrakstā Vesti publicējis aicinājumu visiem piedalīties Eiropas parlamenta vēlēšanās, lai nepieļaut sankcijas pret Krieviju no Eiropas puses. Kāpēc saskaņa izvēlas uzrunāt tieši Krievu vēlētājus?
Saskaņa izvēlas uzrunāt abus tikai dažādos kanālos, jo šī partija un Nils Ušakovs kā bijušais žurnālists ļoti labi zina, kā funkcionē Latvijas mediju telpa, cik tā ir savstarpēji nodalīta, cik ļoti maz ir cilvēki, kas lasa gan latviešu, gan krievu avīzes un skatās latviešu krievu raidījumus, klausās latviešu krievu radio vienlaikus. Tie ir, nu, tādi vai nu trakie, vai nu pētnieki parasti. Citi tā nedara. Un tāpēc viņi jau ilgstoši, gadiem ilgi piekop šo praksi latviešu medijos runāt vienu un krievu medijos runāt otru. Palasot šo ziņojumu, var padomāt, ka tur ir divas dažādas partijas, bet, nu, patiesībā viņi vienkārši izmanto tos instrumentus, ko Latvijas publiskā telpa viņiem dod.
Bet vai tas nozīmē, ka arī ne tikai partijas sniedz dažādu vēstījumu par to, ko tās gatavojas izdarīt Eiropā, bet arī vēlētājiem ir dažādas gaidas, ko viņi vēlas no Eiropas parlamenta, atkarībā no tā, vai viņi ir latvieši vai krievi?
Ne tikai atkarībā no tā, vai viņi ir latvieši vai krievi, nu, no tā arī vajadzētu vismaz nu, censties nemitīgi neatkārtot to melboto dalījumu, bet ieraudzīt to, ka sabiedrība ir daudz fragmentēt, daudz sīkākos gabaliņos, un ir izņemot latviešus un krievus, ir jaunieši, ir pensionāri, kuriem ir dažādas intereses, ir cilvēki ar īpašām vajadzībām, kuriem cits intereses, ir, teiksim, LGBT kopiena, kurā ir savas intereses, ir zaļie, kuriem savas intereses un tā tālāk. Zemniekiem interesi no pilsētniekiem stipri atšķiras, vai ne? Līdz ar ko gaidas fragmentējas ne tikai etniskajās līnijās.
Iepkungs, kā jums šķiet, cik nozīmīgs būs nacionālais faktors un kā ietekmēs to, ka arī krieviski runājušās partijas, ne tikai latviski runājušās partijas, ir ļoti, ļoti, ļoti saskaldītas?
Krieviskās partijas ir saskaldītas pavisam citā veidā un pavisam citās proporcijās nekā latviskās partijas. Latviskās partijas būs, nu, es pieņemu, ka Eiropas parlamentā pārstāvētas vismaz divas, visdrīzāk trīs. Vai ne? Nu, saskaņas centrs ir vienīgais, kas visdrīzāk būs nākamajā Eiropas parlamenta sasaukumā. Līdz ar to tur, es nedomāju, ka tur ir tādas izteiktas paralēles, jo, kā jau te tika izteikusies iepriekšējā runātāja, skaidrs, ka saskaņas centram ar dažādiem ceļiem un neceļiem ar dažādām metodēm un nemetodēm, bet ir izdevies aiz sevis diezgan veiksmīgi konsolidēt Latvijas krievvalodīgo elektorātu. Un groz kā gribi, nu, tā tas ir, ar to mums ir jārēķinās, un nav tādas partijas, kas to pašu varētu izdarīt latviešiem. Es nezinu, tas labi vai slikti, bet tā tas ir.
Un kas notiks ar pārējām partijām? Alternatīva, Krievu savienība?
Nu, ja mēs runājam par to Krievu savienību, tad ir skaidrs, ka Ždanokā ir savs kaut kāds elektorāts, kaut kāda, nu, tā teikt, hardcore Ždanokisti, vai ne, kas tur, tā teikt, seko viņai jau no Interfrontes laikiem, vai ne, bet ir skaidrs, ka diezin vai viņi pārlūs pār 5%, tas pats attiecās arī uz Latvijas komunistiskās partijas centrālās komitejas pirmo sekretāru bijušu Alfredu Rubiku, kurš visdrīzāk nebūs nākamajā Eiropas parlamenta sasaukumā.
Bet tur ir vairāk kā 5% vēl jāpārvar.
Ne tikai, jo
vietas
ir tik, cik arī ir. Austerkungs, jūs minējāt, var balsot gan par mītnes zemes politiķiem, gan par Latvijas politiķiem. Vai jums ir nojausma, par ko vairāk interesējas ārzemēs dzīvojušie latvieši, Eiropā dzīvojušie latvieši, tad par mītnes zemes politiku vai par tiem, kurim Latvija varētu pārstāvēt Eiropas parlamentā?
Mēs tādu aptauju neesam veikuši, tas vairāk būs pēc manas pašas sajūtām. Es nedomāju, ka aktivitāte būs augsta no vēlētājiem ārpus Latvijas, Eiropas parlamenta vēlēšanās Latvijā, jo tomēr šī vēlēšana procedūra ir sarežģīta un arī šis uzstādījums, ar ko nāk politiķi, nav saistīts interesants. Kas attiec uz mītnes zemes vēlēšanām, arī šeit nedomāju, ka būs liela aktivitāte, jaņem vērā tas, ka mūsu diaspora vēl projām ir diezgan jauna, vēl nav integrējusies vietējā sabiedrībā, varbūt daži aktīvākie arī izmanto šo iespēju, jo, piemēram, Īrijā ir partijas, kuras vēlas uzrunāt tieši imigrantus un viņu jautājumus. Un tas ir lietas, par ko mēs runājam Eiropas Latviešu apvienībā un vēlamies arī popularizēt šeit Latvijā un starp Latvijas politiķiem. Bet kopumā jāsaka, jā, mēs šobrīd negaidām, ka būtu ļoti liela aktivitāte no Latviešu diasporas puses.
Bet, Bukauskungs, nu, ja mēs mēģinām tā savilkt kopā, kas vispār Eiropas vēlētāju interesē, vai ir iespējams kaut kā nodefinēt kaut kādas tādas pamatlietas? Viena lieta ir, nu, kas mūs latviešus interesē, cita lieta, kas interesē vispārēju Eiropu, bet, nu, mēs varam savilkt kopā, kas tas ir ārpolitika, enerģētika, nu, kaut kādas tādas visaptvarošās lietas.
Nē, liels paldies par tiešām ļoti svarīgāko un aktuālāko, varbūt tās jautājumu arī manā izpratnē, mēs esam ar kolēģiem arī runājuši par to, ka mēs esam pieraduši, un tas ir bijis klasiski, ka Eiropas parlamenta vēlēšanu kampaņas, ieskaitot arī tas, kas notiek ar šobrīd, viņas ir vērsts uz iekšpolitiku, un viņas bieži vien ir par iekšpolitiskiem jautājumiem. Nemaz nerunājot par to, ka tās kampaņas, ko mēs esam šobrīd redzējuši, no viņas viena otra vispār nesaistās pat ne ar kādiem idejisko pienesumu politiskajam procesam, vai arī vēlētāji tā kā iesaistīšanai un izglītošanai. Rezultātā jautājums ir, protams, par to, ka šī te tendence viņa turpinās un ir turpinājusies, un tas, kas ir jāņem vērā Latvijas vēlētājiem, gan katram arī no Eiropas parlamenta deputātu kandidātiem. Ir divas lietas. Pirmā un pati svarīgākā ir tas, ka vēlēt jau vajag par cilvēkiem ar domu, kurās Eiropas līmeņa politiskajās grupās viņi darbosies. Un otrs, kāda būs viņu loma šajās konkrētajās grupās. Jo mūsu pašu politiskās partijas, pat ja pa viņām vēl, viņas jau darbosies tur pilnīgi savādākā līmenī, pilnīgi savādākā situācijā, viņām būs jārēķinās ar daudzu citu valstu politisko partiju pārstāvjiem tur, un tur tās savstarpējā miedarbība pilnīgi atšķirīga. Un šis būtu pats fundamentāls lielākais manā izpratnē, ko arī vajadzētu uzsvērt un domājot tā kā un dodoties uz vēlēšanām. Kas ir tas, kas cilvēks interesē? Nu, vispirmām kārtām jau arī jūs nosauktie jautājumi, viss, kas ir bijis aktuāls, vai tā ir tā enerģētikas politika, vai tur ir kaut kāda Ukrainas jautājuma, ko gan varbūt tās Eiropas parlaments tā nevar arī ietekmēt, vai tur ir vides jautājumi, vai tur mazo atbalsts mazajiem vidējiem uzņēmumiem, vai tur ir digitālais vienotais tirgus, vai ir kādi citi jautājumi, kas tomēr iekrīt Eiropas parlamenta kompetencijā, un šajā gadījumā ir runa par to, ka cilvēks jau tas viss interesē. Jautājums ir, kāpēc tie kandidāti principā necīnās un nepiedāvā konkrēti savus risinājumus konkrēti šajā te konkrēti jautājumā, kas ir izvirzīts. Un tas, ko cilvēki visā Eiropas Savienībā un arī Latvijā, es domāju, ka tas vēlētājs ir plus mīnus vienāds, un viņš tomēr vēlas dzirdēt to, kas viņa dzīvi tā kā notiksies, kas viņu aizskars, viņu neinteresē īsti līdz galam par to, kas ir Eiropas parlaments, kādēļ ir Eiropas Savienība. Lai arī tas ir fundamentāls jautājums par to, kādu Eiropas Savienību mēs vēlamies redzēt, bet nav jau jautājums par to, nu, man ievēlēs Eiropas parlamentā, ko es tagad tā kā, kāda ir mana personīgā funkcija tur. Nē, jautājums ir tas, kas cilvēki interesē, ir tas, un kas tad būs tas pievienotā vērtība no tās cilvēka klātbūtnes ten Eiropas parlamenta vietā.
Olga, kā jums šķiet, vai šis vēstījums par šo pievienoto vērtību svarīgiem jautājumiem kampaņu laikā ir novadīts līdz vēlētājiem, jeb politiķi ir akcentu likuši pilnīgi uz citām lietām?
Protams, ka necik nav novadīts. Es esmu priekšvēlēšanu reklāmā dzirdējis, ka deputāti tur būs 400 eiro pens. Tā ir man, es neatceros gan kura partija, laikam, tāpēc nepārāk veiksmīgi reklāmu. Bet tā bija kaut kāda kvintesence no tā, kā kandidāti uz Eiropas parlamentu uztver to vēlēšanu kampaņu būtību. Vienkārši sasolīt, ka es jums no Briseles tagad uztaisīšu labāku dzīvi visās frontēs. Un tas parāda vienu ļoti, ļoti svarīgu lietu, proti Latvijas vēlētāju izglītotības un ieinteresētības pakāpi.
Bet vai politiķi uzskata vēlētājs par muļķiem?
Acīm redzot, jā, jo ja viņi neuzskatītu par muļķiem, tad viņi negāstu uz viņiem nekārtu tādus makaronus.
Vai arī otrs risinājums ir, ka viņi paši piedara tajā kategorijā, par kuru jūs runājat?
Ir ļoti iespējams, ka viņi paši ir muļķi, jā. Un, bet tas arī nav nekāda labā ziņa. Teiksim, kaut kādu spriešanu par idejām vai spriešanu par tām deputātu grupām, kurām tie cilvēki piedrēs. No tā pat, es teiktu, dažas partijas mēģina izvairīties, teiksim, vienotība, mēģinot aģitēt tajā liberālo uzskatu segmentā, noklusē, ka viņi būs principā ļoti konservatīvā deputātu grupā, kura, teiksim, nekādas tur geju tiesības nelaidīs cauri. Visiem ir izdevīgāk izmantot to, ka vēlētāju, es neesmu tik optimistiski par tie interesētības līmeni, godīgi sakot. Man liekas, ka cilvēki joprojām jūtas, ka nepiederīgi, teiksim tā, Eiropas kopējām lietām, kopējām problēmām. Viņam šķiet, ka šeit ir tik drausmīgi viss, kas viss ir tik slikti, ka vēl domāt par to, kas tur Eiropai varētu būt. Tas nu tā, sākumā to 400 eiro pensiju, un tad jau sāksim domāt.
Vienkārši jautājums ir varbūt par to, ka ja šīs ir trešās vēlēšanas, un mēs vēl joprojām runājam par to, kas ir Eiropas parlaments un ko cilvēki darīs viņā. Nu, un kāda ir viņa ietekme, un ņemot vērā, ka jau pat ir jau arī Lisabonas līgums līguma izmaiņas stājušās spēkā, kas arī ir daudz ko mainījuši. Tad ir jautājums par to, ka no, kāpēc mēs tiešām nediskutējam par konkrētajiem jautājumiem? Kāpēc politika to nedara, kad viņi vēršās pie saviem vēlētājiem?
Nu, tas varētu būt, teiksim, tā pieeja nākamajām kaut vai priekšvēlēšanu debatēm, žurnālistiem, nevis nu, tieši likt akcentu uz šiem jautājumiem, pārstruktūrēt viņus, jo tam, un es neteiktu, ka tā kā jau trešās, un tad mēs vēl joprojām neesam iemācījušies, es teiktu, ka tikai trešās. Nu, teiksim, vecās Eiropas valsts to ir mācījušās daudz ilgāk.
Osterkungs, kā jums tur Eiropā izskatās? Nerunājot par latviešu emigrantiem, bet par citiem cilvēkiem, par mītnes zemes pamatiedzīvotājiem, viņiem ir lielāka izpratne par to, un ir tāda Eiropas mēroga domāšana vairāk izteikta.
Es baidos, ka nē. Tā ir kopēja Eiropas Savienības problēma, šī izpratne un šie saugļi, ka Eiropa mums nodrošinājas mieru un turpinās nodrošināt mieru, arī īstais nestrādā, jo jaunā paudze jau vairs neatcerās tās briesmas, ko nesa karš, un Eiropas Savienībai ir jāpliecinās no jauna par savu pievienoto vērtību, un arī šīs problēmas ir redzamas, šī populisma uzplaukums daudzās Eiropas valstīs ir rādītāji šie problēmai.
Tad mēs ne ar ko neizceļamies īpaši ievkungs.
Bet tur nevajadzētu vainot tikai mūsu publiku. Ir jāņem vērā, ka Eiropas Savienība ir ļoti specifisks veidojums, un tiem, kas tiešām domā, ka nu, tas ir runa par kaut kādu reālu likumdevēju, kurš dod likumus Eiropai tai pašā nozīmē, kā Saeima dod Latvijai vai tur Angļu parlaments Lielbritānijai, ja, ir vienkārši ļoti smaga kļūda, jo tas ir ļoti specifisks veidojums, kura kompetences salīdzinot ar jebkuru nacionālas valsts parlamenti ir ārkārtīgi ierobežot. Cits jautājums, ka viņas paplašinās, pilnīgi pareizi, kā kolēģis ir tik teicis, nu tur tagad jau tur būs arī tās komisijas prezidenta tiešās vēlēšanas, tur kaut kādas šādas tādas procedūras ir nākušas klāt, bet īstenībā jau Eiropas Savienība nekad nav bijusi, viņas stiprā puse nekad nav bijusi kaut kāda plaša iesaistīšana un cilvēku drausmīgi demokrātiska līdzdalība. Eiropas Savienība ir lielākoties balstījusies tajā, ko viņi dara. Eiropas Savienības labā puse ir nevis tas, ka mums ir šitas Eiropas parlaments, vai ne, kur lielākoties, pilnīgi pareizi, lielākā daļa eiropiešu uz tām vēlēšanām viennozīmīgi neiet. Bet Eiropas Savienības labā puse ir tas, ka mums ir atvērts tirgus, tas, ka mēs varam Schengens zonā braukāt, tas, ka mēs varam sūtīt savus studentus Erasmus programmas ietvaros studēt citās Eiropas augstskolās. Tas, ka mēs varam dažādos veidos nu, savus preces un pakalpojumus piedāvāt un veidot dažādas kopīgas saimnieciskas projektus un tā tālāk un tā tālāk. Tās ir tās stiprās puses Eiropai. Tas parlaments, es atļaušos apgalvot, ir lielos vilcienos vienkārši tāds kā, nu, piedeva vai ekstra līdzās tam, ko tā savienība dara, tādā ļoti, ļoti praktiskā ziņā. Tā nav ideoloģiska valsts apvienība, tā ir lielākoties, nu, teiksim tā, kopējais tirgus plus, vai ne? Un lai Eiropas Savienībai nepārmestu to, ka viņi ir nedemokrātiski un ka viņi neņem vērā pilsoņus, tāpēc, ka mēs visi dzīvojam tādā demokrātijas laikmetā, es tā iemeslu, viņi 70. gados izdomāja, tagad mums būs parlaments kopīgi, kur mēs vēlēsim un tā. Bet ir skaidrs, ka tam, nu, to nevajadzētu identificēt arī tādā svarīguma ziņā ar mūsu valsts parlamentu. Tieši tādēļ mani ļoti mulsina tas, ka latvieši lielos vilcienos sūta uz Eiropas parlamentu, kur lielākā daļa darba laika paiet pirmkārt dažādās smalkās soarējās, pēc tam tur nodarbojoties, piemēram, nezinu, ar motocikli izplūdes gāzu regulēšanu vai gurķu taisnumu regulēšanu un tā tālāk un tā tālāk. Paralēli arī visiem tiem pareiem projektiem, kas ir varbūt nozīmīgāk. Ja? Mēs sūtam uz turien premjērus, ministrus un tā tālāk, kas liecina, ka acīm redzot šiem te ļaudīm pie mums nav tik prestižs strādāt pat ministra vai premjēra amatā, kā nokļūt tur kaut kādā birokrāta krēslā.
Prestiži vai ienesīgi. Tur jau var
tā, no, politika labi, bet
dienas vienā mirklī. Vienlaikus ar visām labajām Eiropas lietām. Brīvais tirgus, darba spēks, kurš pārvietojas, pieauga arī euroskepticisms, īpaši pēc krīzes, kad katram ir jāsāk rūpēties par savu kabatu. Kā tas izmainīs Eiropu? Es varbūt prasīšu Bukovs kungam, kurš kaut ko tur raksta. Jā. Vai tas kaut ko izmainīs Eiropa parlamenta sejā? Pieaugošais euroskepticisms Eiropā un radikālajie noskaņojumi.
Pilnīgi noteikti, ka ir bijuši pētījumi, arī ārpolitikas institūts nesen publicēja vienu pētījumu, kurā mēs tā kā kolēģi mēģināja analizēt to situāciju, kādas varētu būt šis Eiropas parlamenta sastāvs un kāda varētu būt šī te varbūt radikālo grupu pārstāvība. Nu, tur bija pat arī viens otrs minējums, ka tas varētu sasniegt pat ar 15% no visu parlamentu 751 deputātu kopskaita. 750 plus 1. Un šajā gadījumā tas tā ir viena no lielajām bažām. Protams, ja mēs paskatāmies tos pašus šodien nopublicētos exit poll rezultātus par Nīderlandes vēlēšanām, tad nu, tomēr izskatās, ka tomēr radikāļiem ir bijis vismaz Nīderlandes gadījumā pat kritums, bet, nu, protams, tas ir tikai exit poll rezultāti, un kā mēs zinām, tad, nu, bieži vien cilvēki īsti neatzīstās pie vēlēšanu tā kā kabinītēm, ka viņi ir nobalsojuši tiešām par radikāliem. Līdz ar to, nu, fakts, ka tāds, ka šis te lielā mērā ir protesta balsojums, bet protesta balsojums entajās formās. Viens tas, ka cilvēki nevēlās iet un piedalīties Eiropas parlamenta vēlēšanās, tas arī savu veidu protesta balsojums tikai tāpēc, ka tiek pastāvīgi atgādināts par to, ka, nu, cik demokrātiskās leģitimitātes trūkums, Eiropas parlamenta ietekmes trūkums un tā tālāk, kas ir īstenībā mīti, jo Eiropas parlamenta ietekme ir visnotaļ liela, jo tā ir viena no divām paralēlajām lēmumu pieņemšanas tā kā institūcijām, un mēs nevaram vienkārši un tikai un vienīgi, tāpēc Ieba kungam varbūt nepiekritīšu par to, ka
izņemot to, ka komisija joprojām ir gandrīz vienīgais likuma iniciators, vai ne?
Jā, bet Eiropas parlamenta deputātiem arī ir grupām ir tādas tiesības, tā kā aicināt komisiju iniciēti, tā kā, nu, un ir vesels instrumentu klāsts, ieskaitot rezolūcijas un deklarācijas, un tieši tāpēc kā paši ziņojumi, kas tiek rakstīti par komisiju.
Vai ne?
tur ir jautājums, viena lieta, protams, par papīra ražošanu, otra lieta, protams, ir par to, vai politika beigās arī tā kā lielā mērā nav, un vai šī te papīra ražošana nav tā cena, ko mēs maksājam par mieru Eiropā. Jo, principā, nu, tas, ka mēs esam izveidojuši
Eiropas Savienības dalību valstu līdzdalību šīs Ukrainas krīzes regulējumā, nu, tur varētu rasties zinām jautājumu par šiem mieru nodrošināšanas
ilgspēju. Bet runājot par mieru Eiropā, vai rietumos par to uztraucas tikpat ļoti, cik pie mums? Jo viņi vienkārši ir tālāk.
Protams, ka tās situācijas ir atšķirīgas, un to mēs varam pārliecināties šīs Ukrainas krīzes kontekstā. Es domāju, ka tiešām ar lielākā daļā rietumu sabiedrības atbalsta savas valdības neīsno šīs sankcijas, kā mēs to būtu gaidījuši no šīs no austrumu puses. Ir skaidrs, ka viņi arī saprot, ka tas ietekmēs padziņās patiesībā problēmas, ekonomiskās problēmas, kuras jau tā vajā daudz Eiropas valstis. Ir šīs drošības sajūtas atšķirības.
Un euroskepticisms un radikālajie noskaņojumi ir vairāk tā gala problēma. Pie mums tas nav.
Euroskepticisms kā politisks organizēts spēks, jā, tā ir lielā problēma tieši tur ne šeit. Jā, un šis euroskepticisms ir vērsts pret citām problēmām. Piemēram, tā pati imigrācija. Viena no tēmām.
Jā, labi. Es atgādināšu, ka studijā mums ir Eiropas Latviešu apvienības prezidija priekšsēdētājs Aldis Austers, politologs Ivars Ieps, ārpolitikas institūta direktora vietnieks Kārlis Bukovskis un komunikācija pētniece Olga Procevska.
Izvēlies savu nākotni Eiropā. Eiropas parlamenta vēlēšanas 24. maijā.
Tagad dosim vārdu klausītājiem. Tuvākās minūtes gaidām jūsu zvanus un rakstus, un mēs gribētu uzzināt, vai jūs piedalīsieties Eiropas parlamenta vēlēšanās un kāpēc šāds lēmums pieņemts. Tāluņa numurs studijā ir 67222888 un 67225599. Elektroniskā pasta adrese ir krustpunktā@latvijasradio.lv un varat arī sūtīt ziņu no Latvijas radio mājas lapas. Kamēr vēl nav pirmie zvani, mums pirms tam rakstīja klausītājs, kurš sūdzējās, ka Latvijā nav normāla euroskeptiķu piedāvājuma. Tātad Latvijā tomēr ir interese par šo nišu.
Es piekrīstu klausītājiem, tāpēc, ka mēs paskatāmies uz, piemēram, britu euroskeptiķiem, kaut vai uz to pašu UKIP un tā tālāk, mēs redzam, ka tur ir īstenībā ārkārtīgi liels intelektuālais potenciāls. Kāpēc viņi negrib to un kāds ir tas pamatojums? Pie mums tie visi euroskeptiķi ir vairāk tādi sentimentāli bļaustīgi, kas īstenībā nemaz nezin, kas tā Eiropas Savienība tāda ir, vai ne? Es domāju, tā ir diezgan liela starpība, jo inteliģentam cilvēkam nav iespēja nobalsot par euroskeptisku piedāvājumu.
Olga.
Es drīzāk domāju par to, kas interesanti notiktu ar tiem euroskeptiķiem, ja viņi nonāktu tajos amatos. Noteikti no Latvijas tas ir tik maz iespējams, ka to pat
viens grūti gribēju santuzēt. Uzspricināt bet, Eiropas Savienību.
Bet līdz ko viņiem sāks maksāt tās algas un, tos, un apmaksāt komandējumus, vai viņi paliks tik pat euroskeptiski, cik viņi bija, es par to drīzāk man interesē. Bet godīgi sakot, teiksim, ar to visu, ka Eiropas parlaments pašlaik ir tiešām nu, tāda drīzāk rotājums nekā, teiksim, efektīvs pārvaldes instruments un ir ļoti, teiksim, tā samērā deideoloģizēts ar labējo radikāļu ietekmes pieaugumu Eiropā, tas var ar laiku tomēr mainīties un tas var kļūt par ideoloģisku instrumentu. Un nezvai tādā veidā, kāds, nu, teiksim, sakritīs ar Eiropas vērtību patos rezultātā.
Labi, es pacelšu klausītāju zvanus. Halo? Halo?
Jā?
Labdien, lūdzu, runājiet.
Labdien. Nu jā, es labprāt ietu, bet nu, nesanāk tā sistēma ir tāda, ka, teiksim, cilvēkam, kurš vairākus mēnešus iepriekš nezina, kur viņš atradīsies tamī nedēļā, ja, tad nav iespējas faktiski nobalsot. Vajadzētu taisīt, manuprāt, uz priekšu tā, kā ir saimas vēlēšanās, ka Latvijas teritorijā var nobalsot. Un varbūt tie, kas ir no citām zemēm, kam ir citu pilsonības, tie varbūt ir piestatināti, ka kādies ir kaut kas.
Jā, paldies. Nākamais zvans. Halo!
Labdien!
Labdien!
Es gribēju teikt, ka es esmu jau kārtīgs cilvēks. Es jau ceturtdienu novēlēju. Un aicinu visus to darīt.
Jums nebija grūtība izvēlēties, par ko balsot?
Nē. Es jau biju jau labu brīdi pārdīt man, par ko es gribu. Es
bet domāju, tas, kāpēc jūs balsojāt, bija tikai tāpēc, ka jūs vienkārši apzinīgs cilvēks esat, vai tomēr jūs cerat ietekmēt Eiropas politiku?
Nu, es ceru, ka mums būs kaut cik labāk, gan es domāju, ka es esmu no tiem cilvēkiem, kas uzskata, ka tur daudz neko nemāja. Varbūt mazliet. Bet es to darīju vairāk tāpēc, lai, nu, es teikšu atklāt, netiktu Rubiks un netiktu Danaka.
Jā, paldies. Lūk, arī tas ir iemesls. Halo?
Es domāju, viens no populārākiem.
Tas ir tomēr labi, ka Rubiks un Danaka kandidēja, jo citādāk mums tiešām būtu šausmīgi zem tā līdzdalība.
Mums jau klausītājs, un halo?
Klausītājs pacietīgi gaida.
Ā, tad ir labi.
Jā, nu, es domāju, es, protams, varbūt, ka būšu ļoti tāda netaktiska, bet nesmuk izteikšos, bet, nu, ziniet, ir jābūt laikam kaut kādam totālam muļķītim, lai neietu vēlēt, ja tu vari pa santīm izdarīt, nu, kaut tripatīm labu, nu, varbūt, ka ir tāds mazcerības arī, nu, kāpēc to neizdarīt, kāpēc noteikti kaut ko spītēt, paši jau nezinu, kam. Spītēt un neiet vēlēt. Un ko ar to, kā tas grib apliecināt ar to neiešanu? Es to vienkārši nespēju saprast. Ja tu esi kārtīgs cilvēks, ja tu esi savas zemes patriots, tu esi normāls, izglītots cilvēks, lūdzu, pats pasēdi uz dīvanu maliņu vakarā un padomā visu to situāciju mums. Un tev viss taps skaidrs. Un esi, lūdzu, tik laipns un izpildi savu pilsoņu pienākumu.
Jā, paldies. Vēl viens vans. Halo.
Labdien.
Labdien.
Nu, es noteikti iešu uz vēlēšanām, un es balsošu, zinu, par ko es balsošu, par ģimeni, piedodiet, atvainojiet, es esmu, nu, latviešu tāda sieviete. Es noteikti balsošu par kārtīgiem večiem un par kārtīgām sievām, es domāju, jūs saprotat. Paldies!
Jā, lūk tā. Tātad, te bija divi viedokļu veidi. Viens ir kārtīgi cilvēki, kuri balsos par kārtīgiem cilvēkiem, kuri ir apzinīgi. Vēl bija tas, lai netiktu Žanok un Rubiks, un viens cilvēks, kurš neaizies, tāpēc, ka slikta sistēma. Ā, es pacelšu vēl vienu klausuli, jo cilvēks ir mūsu sazvanījis. Halo!
Ā, sveicināt!
Labdien!
Šeit jūs patraucēja viena idiota par kroskas vārdiem runājot, kas tomēr to Baltkomu paklausās. Ir sevišķi, kad ir jāsēž kurķos vakarā, lai izbraukt uz Jūrmalu šoseju. Nu, miegs pāriet. Bet es noteikti iešu un balsošu par cilvēku, kam vienīgajam bija 4-5 gadu laikā, pirms 4-5 gadiem, drosme savā darbā pateikt par to, par ko šausminās šodien visa Eiropa. Ja? Un tas ir jālocās tagad šausmīgi, jo Ukrainas kontekstā, jo, nu, ja politika faktiski manā nu, idiots uztverē mainās patreiz no Atlantijas okeāna uz Klusu okeānu, ja? Nu, tad viņam bija, nu, viņš, es domāju, ka nebrauks ne pēc kaut kādiem ekonomiskiem labumiem vai kaut kā, bet viņš mēģinās atrast grupu cilvēkus, kas mēģinās nopietni padomāt priekš, ko var arī izmainīt šo to ideoloģijā Eiropas. Paldies!
Jā, paldies. Mums te tā ļoti uzmanīgi cenšas nevienu nenosaukt vārā, jo šodien ir aizliegta aģitācija. Tā kā tā, lūk, vēl viens iemesls Ukraina. Vērtējums sākšu ar Bukovskungu.
Nu, bija mazs komentāriņš tikai īstenībā par trešās zonītājas, tā kā teikto par to, ka tas ir pienākums. Es teiktu, ka īstenībā jebkurš prātīgs cilvēks, kā mēs arī visi esam, es tomēr uzskatu, ka mēs saprotam to, ka demokrātiskā sabiedrībā vēlēšanas īsti nav līdz galam pienākums, tas ir tiesības. Tikai tāpēc, ka mēs varētu dzīvot arī režīmos, kur mums nav tiesību vēlēt, un šajā gadījumā es domāju, ka cilvēkiem nevajadzētu uz to skatīties tikai kā pienākumu, kas ir jāaizpilda, nu, gal galā, bet ir jāskatās uz to tiešām kā uz tiesībām un iespēju kaut ko mēģināt, kaut ko darīt. Kaut vai tas ir tiešām, pat ja tas šķiet niecīgi un tas šķiet nesvarīgi, bet beigās pats vēlēšanu procesu viņš jau ir izveidots tikai un vienīgi ar mērķi, lai šis te jaunais sastāvs tiktu izvēlēts. Neiet uz vēlēšanām, tas principā nu, jau pašā fundamentā nepilda savu funkciju.
Jūs smējāties par to pieminēto, lai netiek, nu ne smējāties, jums bija komentārs par to, lai balsojums, tāpēc, lai netiek Rubiks un Štanoka.
Nē, mans, tas nebija galīgi nekas smieklīgs, jā. Tad bija runa par to, ka, nu, ja Rubiks un Štanoka nekandidētu, tad acīm redzot, tas līdzdalības procents būtu vēl zemāks, jo neiet cilvēki balsot pret viņiem. Līdz ar to, nu, acīm redzot, ir jāsaka viņiem paldies.
Olga.
Es domāju, ka zvanītā vidū izskanē nu, gandrīz vai vispopulārākie motīvi, kas varētu būt. Tātad balsot pret Ždanoku, balsot par īstiem vīriem un sievām, par ģimeni, nebalsot jo neērti un balsot kaut kā Ukrainas dēļ. Nevienam no tiem nav sakara tieši ar Eiropas parlamentu un ar Eiropas pārvaldes sistēmu. Un tas... Tas man šķiet tiešām diezgan problemātiski. Tas, ka šie motīvi, nu īstenībā vienīgais tāds noturīgais motīvs ir tās ģimenes vērtības, kur nu, visticamāk cilvēki viņas nemainīsies arī pēc 10 gadiem, bet nu, Ukraina nāk un pāriet, arī Ždanoka nāk un pāriet, tikai ilgāk. Bet... Nu, man šķiet, ka ir diezgan maz...
Ukraina nāk un pārīgi, žano, ka nāk un paliek.
Labi, vēlēsim viņai daudz gadus labas dzīves, bet katrā ziņā mani, piemēram, nu, es neteiktu, ka uztrauc, bet man tādu tukšumu sajūtu rada pilnīgi iztrūkstošās debates par Eiropas vērtībām, par to, kā tad... kā Eiropai vajadzētu sevi, es nezinu, restartēt vai atkal piepildīt ar kaut kādu to ideoloģisko saturu, ja reiz tas svecais sauklis par to, ka Eiropa ir vajadzīga mūsu visu mieram, nu, vairs tā kā nerod tā simpātijas, cilvēki vairs tam nepieslēdz, bet, nu, tieši tas, tā pati Ukraina, man liekas, ka viņi signalizē par to, ka Eiropai pašai sāk trūkt tā iekšējā satura kaut kāda dzinuļa, kas liek tā kustēties uz priekšu, un tāpēc rezultātā mēs kuļamies pa ūdeni, cenšoties visi te kaut kā nenoslīgt ekonomiskajā krīzē vai nu, kaut kādās starptautiskās politikas peripētijās. Bet tad padomāsim par to, kāpēc mēs vispār esam iekāpuši ūdeni un kāpēc mēs tā kā mēģinam izpeldēt.
Austarkungs Olga jau minēja, ka zvanītājiem bija nu, tā kā aptverts viss gandrīz iemeslu spektrs, kāpēc balsot vai nebalsot, kurš būtu raksturīgāks Eiropas latviešiem?
Es domāju, ka pirmā runātāja uzrunātā problēma, respektīvi iespējas balsot šajās vēlēšanās, visa Latvija ir vienas vēlēšanu apgabals. To nav izprotams jautājums, kāpēc mums jādod balsot tieši konkrētajā vēlēšanu iecirknī.
Tad ir te tehniskās problēmas, nu, ir praktiskās problēmas pārmāca vēlēšanos mainīt Eiropu.
Mums ir jāsaprot, ka mēs dzīvojam mobilitātes laikmetā, un šī mobilitāte pastiprināsies ar katru gadu, un cilvēki kustās, viņi ceļo. Un ir jādomā uz priekšu, mēs vēlamies uzturēt augstu vēlētāju aktivitāti vēlēšanās, ir jādomā līdz, kā atvieglot šo vēlēšanu iespēju.
Nu, no vienas puses it kā skaitās, ka ja cilvēkiem ir šī pilsoniskā apziņa, tad viņi atnāks un novēlēs tāpat. Nu, teiksim, es pēdējā brīdī nomainīju vēlēšanu iecirkni, tāpēc, ka man ir deklarēta adrese vienā vietā un faktiskā dzīvesvietas adrese citā. Un es par to atcerējos pēdējā brīdī un nomainīju šo iecirkni. Tā kā tas ir iespējams, bet no otras puses radīt šķēršļus, lai cilvēkiem ir jāpacīnās par savām tiesībām novēlēt, tas ir kaut kā tomēr drusku absurdi.
Jā, un otrs aspekts, ko es gribētu akcentēt no savas puses, man šķiet, ka mēs joprojām šeit Latvijā uztveram Eiropu lielā mērā kā kaut ko svešu. Mēs vēl nejūtamies īsti kā šīs Eiropas procesa pilntiesīgas locekļi, un tas arī rada šīs pretnostatījumas neizpratne, kas ir īsti Eiropas Savienība un kāda mūsu pašu ietējā Savienībā ir un kāda mūsu reālās ietekmes iespējas. Politiski mums ir šīs iespējas, bet ir, teiksim, cilvēku apziņā, mēs to neesam izpratuši.
Bet to klausītājs Gunārs raksta, ka viņš gribētu, lai jūs varat pasakat, kā tad politiskos spēkus var piespiest diskutēt par nevienkāršiem jautājumiem. Ir pārāk daudz pliekanumu, triviālu stāstu par labumu, ir tāda sajūta, ka tiek solīts nezin kas, bet kā to panākt, cik daudz un kas par to maksāts, pilnīgi nekas nav domāts. Un žurnālistu Dārziņā arī pārmetums, ka neliek kaunēties par kandidātu mazspēju vai nepārdomāšanu uz priekšu. Kā tad piespiest partijas būt labākiem, Bukovskungs?
Pirmā reakcija, divi veidi. Viens, tad, kad politiķi tiekās ar vēlētājiem, uzdot viņiem jautājumu nevis par to, nu, kā tad Latvijai darīties un tur, bet konkrēti uzdot jautājumu, kāda ir jūsu pozīcija, teiksim, tur mazo un video uzņēmumu atbalsta tā kā tādā un tādā regulā, tādā un tādā direktīvā, kādas izmaiņas tā kā būtu nepieciešams. Mums ir lūk konkrēti šādi te apstākļi, ka mēs te, piemēram, tur laukos nevaram izdarīt to un to, tāpēc, ka pastāv tāda un tāda regula. Kā, ko jūs darīsiet, lai to mainītu? Un tas ir īstenībā tas pieprasījums, jau ir tas, kas dzen šo te piedāvā.
Politika šī
gadījumā ir vienkārši...
Tikšanās aci pret aci tur nepieciešam.
Tur pietiek arī, tur ir arī vēstules, tur ir arī tieši tas pats otrais faktors, kas ir arī, protams, arī pašu žurnālistu un mēdīju, tas diskusija dziļumā un kvalitātes jautājums. Jo tanī mirklī, kad kandidātam tiek uzdot ļoti konkrēti jautājumi, un viņam ir jāvar uz tiem atbildēt, kur acīm redzams ir, kur cilvēks jau lokā sārā no atbildes, jo viņš viņu nezin, tas jau uzreiz maina to diskusiju, jo nākamais kandidāts jau nāks ar pavisam citu, tas piedāvājums mainīsies, tikai tāpēc, ka mūsu pieprasījums mainīsies. Un tas ir lielā arī mērā tas, kādā veidā cilvēki vispār balso Eiropas parlamentu vai jebkurās citās vēlēšanās. Viņi skatās pēc tā, kāds ir tas piedāvājums, un ja viņiem tas piedāvājums neapmierina, viņi īsti nebalso vai balso protestu balsojumos vai kā savādāk. Un šajā gadījumā te ir jautājums par to, ka šim te pieprasījumam tomēr ir jāpasaka skaidru un gaišu, mēs gribam to un to, nevis jāgaida tikai, kad piedāvājums pats no sevis nomainīsies, jo viņi nevienmēr ir ieinteresēti sevi mainīt, ņemot vērā to, cik populistiski ir viegli tikt celt.
Bet ir arī labi piemēri, ko, manuprāt, skatoties, kuriem, manuprāt, var rast ceļus kā to mainīt, protams, ne jau rīt uz brokslaiku, bet ilgākā laika periodā. Piemēram, šī te pielaiko partiju, kā viņi nosauk, nezinu, aplikāciju vai mājaslapu, kurā tu izvēlies konkrēts jautājums, kas tev ir svarīgi, un konkrētas pozīcijas, un tad tikai beigās tu nonāc pie tā, tad ar kurām partijām tev ir ideju sakritība, un iespējams šo te ceļu no idejām, no konkrētām idejām par konkrētiem priekšlikumiem, atkal konkrētām regulām, pat, nu, tādas, teiksim, varbūt tehniskas un sarežģītas detaļas no pirmā acu uzmetiena iet uz politiķiem, nevis otrādi no personībām uz idejām. Tad tas varētu mainīties, bet Tur arī žurnālistiem būs, diemžēl, jāpiepūlās, jāsagatavojas labāk, nevis vienkārši jāizlasa partiju priekšvēlēšanu programmas, bet jāizskata tieši, teiksim, kādos jautājumos šī deputātu grupa ir balsojusi kā iepriekš, kādi ir jautājumi turpmāk paredzami, jākonsultējas ar zemniekiem, ar maziem uzņēmumiem, ar, nezinu, mazo HES īpašniekiem, autopārvādātāju asociāciju un tā tālāk darba devējiem un darba ņēmējiem. Jāievāc no katras grupas viņu konkrētās vajadzības un tad ar tām jāiet pie deputāta kandidātiem, jāprast, kā jūs darīsiet konkrēt šo, bet, nu, ja žurnālistiem slinkums strādā, tad ko pārmest politiķiem, ka viņi izmanto šo slinkumu.
Tieši tā, bet šis balsojums taču būs vairāk par partiju, par cilvēkiem, nevis par partijām.
Nu, vēlreiz, nu, teiksim, tā sauktā Eiropas demokrātija ir ļoti specifisks pasākums, jo, principā, ja runa par Eiropas politikām, tad mums vajadzētu balsot arī par Eiropas līmeņu partijām, vai ne, no kuras tad to politiku realizēs. Tas tā nav, mēs balsojam par saviem pašu, tā teikt, vietējiem brālīšiem, vai ne, kuri tad, protams, no šajos jautājumos nevienmēr ir stipri, savukārt, kas attiecās uz to iespēju kaut kādā ziņā pacelt debašu kvalitāti, kas iespējams būtu vēlams, es domāju, pat netik daudz tāds Eiropas līmenī, bet arī vietējās politikas līmenī, kur tas patiešām ir jūtams. Es domāju, tā atbildi ir pavisam vienkārši. Nu, tas ir acīm redzot lielā mērā tajā laikā, tajā mirklī notiks, kad, teiksim tā, saprātīgas pozīcijas pozitīvi atspoguļosies vēlēšanu rezultātos. Kamēr jums nav pieprasījums pēc kaut kādas ļoti argumentētas pozīcijas, un kamēr partijas vispār tiek veidotas, kā mēs te to redzam vienkārši, nu tā teikt, atsevišķi cilvēku iedabūšanai kādā pārvaldes institūcijā, ne, tikmēr jau tas nestrādās tā, un cilvēki arī, nu, tajā ziņā, nu, nav īpaši prasīgi, bet nevajadzētu tajā ziņā varbūt arī pārāk daudz sagaidīt no Latvijas pilsoņiem, jo, nu, nav tie, kas interesējās par politiku tādā, nu, kā saka, ikdienas līmenī, kas lasa avīzes un prot atšķirt tur, nezinu, vienu Andra Bērziņu no otra Andra Bērziņa, tie ir kā 200 tūkstoši no 1,5 miljonu Latvijas pilsoņiem. Un, nu, skaidrs, viņus tas interesē, bet uz vēlēšanām jau iet pilnīgi visi.
Līdz ar to.
Vai neiet, jā.
Bet, nu, teiksim, es uzskatu, ka cilvēkam ir visas tiesības arī neinteresēties par politiku, dzīvot ārpus politikas, neiet uz vēlēšanām un tā tālāk. Bet, ja tiem, kas interesējas un kas taisās vēlēt un kam nu, kaut kā nav vienaldzīga valsts nākotne, ja tie konceptuāli izdomā, ka mēs gribam kaut ko mainīt, tad ir jāsāk kaut kādi soli pa solim kaut kā kustēties tās es pat teiktu, tas ir nevis ne tikai pieprasījumi, bet kopējās politikas kultūras pārmaiņu jautājums. Un tad ir jāuzdod pašam sev jautājums, vai mēs gribam pārmaiņas politiskajā kultūrā, vai mēs gribam vienkārši rulēt tāpat, kā ir bijis līdz šim, vēl, teiksim, kā tur bija preambulā, cauri gadsimtiem uz priekšu. Nu, vai tomēr gribam kaut kā citādāk?
Nu, piedāvājums, acīm redzot, ir apmierināts ar to, kāds ir šobrīd un neko negrib mainīt. Pieprasījums arī interesēts tani, lai mainītos.
Kā jums tas izskatās no attāluma?
Nu, jāsaka tā, ka, godīgi sakot, caurskatot šīs partiju programmas, neatradu principā praktiski neko, kas uzrunātu vēlētājus ārpus Latvijas. Divu partiju programmās ir runa par to, ka ir jāstiprina cilvēku vēlme palikt Latvijā un atgriezties Latvijā. Tas arī ir, nu, savā ziņā labi, bet no otras puses jautājumi, kur skar tieši šo cilvēku kustību Eiropā, kur pastiprinās ar katru gadu visā Eiropas Savienībā, un kur mēs vēlamies redzēt ar konkrētas izcinājumus Eiropas mērogā, jau nākošā Eiropas parlamenta sasaukuma laikā. Nu, šajā virzienā mūsu partijas nav aizgājuši, un jautājums arī, nu, kāpēc tam vēlētājiem ir jābūt jāskan balsot par mūsu kandidātiem Eiropas parlamentā, ja netiek risināts, viņi nepiedāvā risināt tās fundamentālās problēmas, ar ko cilvēki saskars, tā ir latviešu valodas saglabāšana, kultūras saiknes saglabāšana, politiskā saiknes saglabāšana ar dzimteni.
Tas, acīm redzot, Latvijas politikas nevisai interesē šie te atgrieztie riecieni vismaz īslaicīgi vai ilgāklaicīgi. ārzem latvieši.
Nu, tā, es domāju, ka patiešām ir viena Eiropas līmeņa problēma. Daudzas lietas no tām, par kurām tiek runāts, patiešām tam nav nekāda sakara ar Eiropas Savienību, bet tā ir patiešām Eiropas Savienības līmeņa problēma, proti panākt to, lai no šī mobilitāte, kur var patikt, var nepatikt, bet ir skaidrs, ka viņa palielināsies, ka cilvēki braukās no vienas valsts uz otru un reti kurš pavadīs visu savu darbu mūžu tikai kaut kādā vienā valstī un tā tālāk. Līdz ar to, kādā veidā šiem cilvēkiem vienots Eiropas ietvarā nodrošināt šo te saikni, par kuru runāja Aldis. Tas ir, manuprāt, patiešām Eiropas līmeņa jautājums, un tur patiešām, nu, es domāju, ka par to būtu tiešām vērts runāt Briselē, ne tikai Rīgā.
Es pilnībā piekrītu, tas ir Eiropas jautājums, tas nav vairs tikai Latvijas mērogā situācija, jo emigrācijas kar arī Spāniju, Īriju, arī pašu Vāciju. Tikai Vācijas gadījumā cilvēki pārvietojas no ciematiem uz lielajām pilsētām, no lielajām pilsētām uz Ameriku.
Bet kādu risinājumu gaida tad šie cilvēki? Kādu veidu, lai samazinātos migrācija?
Nē, tieši otrādi. Es domāju, šo migrāciju nevar apstādināt. Tas ir tā ir laikmeta pazīme. Jautājums ir, kā viņai pielāgoties, lai mazinātu negatīvos blakus efektus.
Nē, nu, kaut kāda viselementārākās lietas, kaut vai ja mēs runājam par šīm nodokļu maksāšanām un sociālajiem pabalstiem, kurus tu maksā vienā valstī, bet pensionējies citā, un nu, ko tad tu no kā dabo, nu, vai ne?
Tieši tā. Tieši sociālās drošības jautājumi ir reģionu, par to runājis ir komisārs Laslo Kovačs, ka šī migrācija, kas būtībā dod lielu ekonomisku ieguvumu kopumā Eiropas Savienībā un arī veicina individuālo cilvēku labklājību, taču ir veidojis izmaksu koncentrācijas zonas, piemēram, Latvija ir viena no šīm zonām, kur šī migrācija pārāk liela un tas apdraud labklājību šeit uz vietas. Un ir atkal zona Liebertānija, kurā visi saplūst, viņiem ir spriedzi uz sociālo budžetu un rada sabiedrības pretestību tālākai imigrācijai. Un tas ir jautājums, kurš ir jāregula Eiropas nevis līmenī.
Jā, mums ir palikušas minūtes četras, vajadzētu kaut kā mēģināt noapaļoties un parunāt par gaidāmajiem rezultātiem. Vai ir sagaidāmi kādi pārsteigumi? Kas ir intrigas šajās vēlēšanās? Tādas ir vai nav, Olga?
Es par laimi neesmu politoloģi, kas mani atbrīvo no nepieciešamības izteikt prognozes. Un, godīgi sakot, man šis līmenis interesē samērā maz.
Bet ir kāda intriga, kas, nu, kāds jautājums, kas jūs tīri personiski, nu, būs tas
Goda vārds, nebūs? Nē.
Nav. Garlaicīgas vēlēšanas.
Jā, man šīs ir absolūti garlaicīgas vēlēšanas, tiešām. Tas arī viss.
Bukovskungs, kas ir jūsu intriga šajās vēlēšanās?
Man intriga ir par to, vai, nu, tā kā jaunais Eiropas komisijas priekšsēdētāja izvēlēšanās modelis, kā viņš rezultēsies, un par to, ka šī te jaunā sistēma, pirmkārt, kā uz to rēģies dalību valstu vadītāji, atkarībā no vēlēšanu rezultātiem. Otra lieta, vai mēs tiešām redzēsim šo te šīs te politiskās grupas uzvarētāju kandidātu izvirzīto kā nākamo Eiropas komisijas priekšsēdētāju. Un pavisam noteikti arī ir interesē tas post faktum jau skatoties, cik ļoti šo te kandidātu nominēšana ir mainījusi šo te politisko diskursu, šo te politisko kultūru arī Eiropas Savienības līmenī, Eiropas parlamenta vēlēšanu līmenī un kā tas ir ietekmējis arī šo te varbūt tās tuvināšanos Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas procesam.
Austerkungs.
Nu, no manas perspektīvas man vairāk interesē, kā veidosies spēku samērs jaunā Eiropas parlamenta sasaukumā starp sociālistu un labējo bloku un kurš kaut galā kļūs par Eiropas komisijas prezidentu. Jo mēs tiešām liekam lielas cerības, ka Eiropas Savienība pievērsīs uzmanību tuvākajos gados diasporu jautājumiem un cilvēku kustības jautājumiem un no šiem kandidātiem, kur tiks ievēlēti, ar būs atkarīga šī virzība.
Bet uz ko jūs cerat vairāk? Kur jūs redzat, kurā blokā jūs redzat lielākos risinātājus jūs problēmu?
Teikšu godīgi, manuprāt, šķiet, ka tas būs sociāls bloks.
Iepunkts, jūs kā politologs tagad varat prognozēt.
Pārsteigumi tieši tāpēc ir pārsteigumi, ka viņas nevar prognozēt, bet es domāju, ka kaut kas tāds noteikti būs. Es domāju, ka kaut kādas tādas lielās intrigas, patiesībā nav, un varbūt, ka tas ir pat arī tikai saprotami, ka nav, jo, nu, ok, nu, būsim godīgi, mums var patikt tas vai cits kandidāts, kas tur iekļūs un būs tur tos 5 gadus, bet ir skaidrs, ka tas kandidātu kompozīcija, nu, mūsu dzīve nekādā veidā neietekmēs, jo viņiem tur nav jāveido kaut kādas koalīcijas, tā kā tas ir Latvijas Saeimā, un tā tālāk, tas tādā ziņā tur, nu, patiešām nekādas grandiozas intrigas nav, bet tāds sīks intrigas ir vesels bars, nu, nezinu, droši vien, ka lielākā daļa no mums šeit ir pamanījuši cienījumās Griguls kundzes aktivitātes, un, nu, jautājums, nu, vai tas rezultāsies tajā, nu, gaidāmajā rezultātā, tad, protams, ir jautājums, kas tieši iekļūs no vienotības, kas tie būs par ļaudīm, jo tur ir, kā mēs zinām, ļoti sīvi iekšēji cīņa, nu, tad ir jautājums arī, kas pārstāvēs saskaņas centru, un vai parādīsies kaut kāds, nu, no negaidītiem spēlētājiem, vai, nu, jā, kā pēkšņi, varbūt, ka kaut kas notiek.
Jo maza aktivitāte, un kāds tā, var pārvarēt 5%, bet, nu, pa sadalījumu tur vairāk pa vienu vietu, divām vietām jau, nu, neviens, tā kā nevar, nebūs tāds izrāviens, tā kā bija tēvzemiešiem toreiz.
Būs es domāju, kādam ka, izrāviens. Es domāju, ka, nu, es, nu, te, mēs robežojamies, mēģinīt tā daģitācija šitajā runā, bet es domāju, ka galvenā latviešu partija, kur piedāvā bijušo premjēru kā savu vilcēju, es domāju, ka viņi noteikti dabūs vairāk pa diviem. Jautājums ir par to, cik dabūs saskaņas centrs.
Tad tā būs tomēr tā drīvēšanās ar diviem lielajiem.
Es domāju, ka, nu, tas ir tas, ko liecina aptaujas, bet kā jau jūs pat pareizi norādījāt, te ir tāds personība moments ļoti būtisks, un tad, nu, kā pēdējā mirklī tam vai citam kandidātam izdosies uzmiekt to aci tiem saviem vēlētājiem, lai viņš tiešām aiziet un iemet to biļetēnu, vai ne? Tā ir tā lielākā intriga.
Nu jā, skaidrs, labi. Teikšu paldies viesiem.